Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și vă spun bună seara, ne auzim la radio, ne vedem pe Facebook și pe celelalte rețele de socializare, ca de fiecare dată. Care este starea elevului și a studentului în România? Ar fi o primă întrebare pe care o adresăm în această seară. Ce mai înseamnă meseria de profesor și care e nivelul de performanță al universităților din țara noastră? Cum ar putea Academia Română să se implice în viața cetății? Iată o altă întrebare. Cel ce va răspunde la aceste întrebări este profesorul Marius Andruh, vicepreședintele Academiei Române. Bună seara, vă mulțumesc tare mult pentru că sunteți alături de noi.
Bună seara și mă bucur să ne revedem.
Să începem de aici, domnule profesor, de la ce mai înseamnă meseria de profesor în România. Au fost foarte multe momente de tensiune în societate, având în miez problema locului profesorului.
Locul este tot acolo, însă meseria de profesor nu mai atrage. Și nu mai este, cred, nici așa de mult respectată. Nu atrage din motive financiare, nu atrage din condițiile pe care multe școli le oferă, nu toate, există școli foarte bune și cu condiții excepționale. Dar suntem oameni și orice absolvent de facultate dorește să trăiască bine, este omenesc acest lucru, și meseria nu-i mai atrage. Noi la Facultatea de Chimie, de pildă, care prin tradiție 80% din absolvenții ei, deci Facultatea de Chimie, furniza învățământului 80%
exact,
din absolvenții ei. În acest moment absolvenți sunt puțini și din aceștia 1-2 aleg meseria de profesor, aleg să meargă într-o școală.
Păi cine mai sunt profesori, de fapt?
E și prost gândit sistemul care îi pregătește în acest moment după mine. Am spus-o de multe ori și mi-e jenă, dacă vreți să mă tot repet, dar am hotărât să o spun până când se va înțelege acest lucru. Vedeți, o să încep spunându-vă că suntem convinși și știm acest lucru, că peste vreo 10 ani noi nu mai avem profesori în țară. La câteva discipline. La matematică, la fizică, la chimie și nu numai pentru că nu sunt atrași să urmeze studiile facultăților respective, dar cei care le fac găsesc locuri de muncă mult mai atractive. La matematică, de pildă, se duc și lucrează în informatică, la chimie se duc în industria farma și din puținii absolvenți pe care îi avem, îi pierdem pentru învățământ. Mai să facem o socoteală. Într-un sat există maximum 2 clase paralele la școala generală. Și știu acest lucru pentru că eu sunt dintr-un sat în care școala generală este mare și are 2 clase paralele. Chimia începe la clasa 7. 2 ore pe săptămână. Deci 2 și 2 fac 4 și încă 4 ore la clasa a 8-a. Un profesor trebuie să aibă 18 ore pe săptămână. Ca să-și îndeplinească norma didactică, el trebuie să lucreze în mai multe sate. În 3 sate de regulă. Pentru că este cazul fericit într-o școală să ai 2 clase paralele. Profesorul nu mai este legat de școală și de părinți, de activitățile extrașcolare. El trebuie să alerge prin ploaie, prin noroi, dintr-un sat într-altul.
Nu mai simte comunitatea aceea.
Și un profesor trebuie să fie implicat în toată viața școlii, să fie în contact cu părinții, să facă activități extrașcolare cu copiii. Acest lucru se putea realiza înainte, mult mai ușor decât acum, pentru că aveam o serie de studenți care făceau o dublă specializare. Făceau fizică cu chimie, făceau matematică cu fizică, făceau biologie cu mai știu
și
eu ce.
Și puteau să-și completeze
norma. Și atunci își completau normele și
da.
așa erau profesorii de la mine din sat când eram eu elev. Deci nu atrage meseria, organizarea învățământului superior pentru a avea profesori șchioapătă. Modele sunt. De pildă, în Republica Moldova există o așa numită universitate pedagogică. Asta înseamnă că cei care se duc acolo știu din capul locului că asta va fi meseria lor.
Că se fac profesori.
Că se fac profesori. Nu avem așa ceva. Nu avem pus la punct sistemul de dublă specializare. Nu avem spun că nu l-avem pus la punct pentru că noua lege este prevăzut. Rămâne de văzut cum se va realiza acest lucru. Dar dubla specializare este absolut necesară și vă mai dau un exemplu. În Germania, de pildă, puteai să termini facultatea de chimie sau de matematică cu cele mai mari note, nu puteai să mergi în învățământul preuniversitar pentru că ți se cerea să ai dublă specializare. Și atunci tu terminai, să spunem, facultatea de chimie și aveai numai chimie, te duceai în industria chimică, te duceai în cercetare, dar nu în învățământ. Pentru că orice stat trebuie să știe, orice țară trebuie să știe cum să-și organizeze învățământul.
România știe să-și organizeze învățământul, domnule Andru?
Încă învață.
Păi, cât ia să învețe? Pentru că termenul pe care l-ați dat, 10 ani, în 10 ani să nu mai avem profesori pentru anumite specializări, este dramatic.
Și știm acest lucru încă de acum, pentru că sunt acoperite orele cu suplinitori și cu profesori care au fost la pensie. Asta este cazul care au ieșit la pensie de un an, doi, trei sau mai mult. Prin urmare, lumea este conștientă că trebuie făcut ceva.
Și ce se poate
și
face?
Mai e încă un lucru, trebuie să fie motivat să o fac. Asta nu e o meserie pe care să o faci că nu ai altceva de făcut.
Cum se întâmplă de multe ori, pare să fie pentru unii dintre absolvenții de facultate o soluție. Asta s-a întâmplat, nu am exact. Este contextuală, este la limită, nu am opțiune mai bună. Da. Deci pare cea mai proastă dintre opțiuni, ceea ce este dramatic, pentru că înseamnă că nu pasiunea este cea care te atrage pentru acea meserie. Și acolo unde profesorul nu este pasionat, ce se întâmplă, domnule profesor?
Domnule profesor nu este pasionat, își face oarecum datoria în virtutea unor metodologii învățate ca să se predă o lecție sau alta, dar fără har și fără a motiva copiii spre ceva anume. Pentru că fiecare dintre noi are în spate, atunci când analizăm de ce am urmat o anumită facultate sau de ce facem o meserie, avem în spate un profesor care ne-a motivat și care, mă feresc să spun care ne-a fost exemplu, pentru că nu cred foarte mult în așa ceva, cât mai degrabă în profesorul care te inflamează. Aș fi un exemplu înseamnă al copia și nu cred că a copia pe cineva este lucrul cel mai bun pentru a progresa în, ca persoană sau pentru a deveni o personalitate. Dar să ai oameni care te influențează într-un fel sau altul, care te inflamează, de la care aici să înveți și să mergi mai departe, asta este mare lucru.
Vedem ce se întâmplă cu zona profesorilor, da? Da. Acum să mergem în tabăra cealaltă, a elevului, a studentului. Cum vi se pare starea studentului, a elevului, cel care se confruntă cu tentațiile, cu pasiunile zilelor noastre, poate cu un interes mai mic pentru ceea ce înseamnă lectură? Sau cum îl vedeți, de fapt, pe elevul, studentul? Vă întreb și elev și student, pentru că trebuie să știe ascultătorii, sunteți de 30 de ani coordonatorul lotului național de chimie.
Nu, de multă vreme sunt profesor și dintotdeauna am fost.
Păi da.
Uitați-vă, pot să spun ce vreau, ce vor unii să asculte de la mine. Numai că cei care mă ascultă sunt din tabere diferite. Și pot să spun pentru fiecare ceea ce vrea el să asculte. Și mai ales că știam întrebarea. Nu o să spun nici că este tragic, pentru că m-aș contrazice cu mine însumi de la ultima noastră întâlnire, când v-am spus că sunt o persoană optimistă și cred cu toată tăria că societatea merge înainte. Mai greu, mai ușor, și dacă merge înainte, merge datorită acestor tineri. Așa cum sunt ei. Ce mă sperie, analizând, este procentul tot mai mic al celor cu adevărat buni. Și lăsăm optimismul la o parte și zugrăvitul în culori frumoase a învățământului românesc, pentru că ne uităm la rezultatele de la bacalaureat, ne uităm la subiectele de la bacalaureat. Pentru că
subiectele
dacă,
cum vi s-au părut?
Subiecte foarte grele.
Deci
foarte,
nu vi s-au părut foarte grele subiectele? Nu.
Dacă ar fi niște subiecte foarte, foarte grele, spune, bun, rezultatele sunt proaste pentru că subiectele au fost grele. După mine, nu sunt grele. Sunt bine făcute, pe de altă parte. Adică este un lucru pe care l-am învățat bine. Dacă vă uitați la subiecte, ele sunt gândite în așa fel încât să verifici și să te asiguri că făcând până la un punct acel 5 înseamnă că el știe ceva. Dacă este un pic mai bun, sunt gândite subiecte un pic mai dificile. Dacă vrei să fii cu adevărat bun, atunci rezolvi și problemele grele.
Deci sunt bine dozate.
Sunt foarte bine dozate. Dar, mă rog, nu putem nega analfabetismul funcțional, lipsa de interes a multora dintre ei, la studenți, ei tot știu de atâția ani de zile, avem și studenți buni. Mai puțin, dar proporția, procentul lor este mult mai mic față de ce era înainte.
De la an la an e mai mic?
Nu, depinde. Au fost, n-aș putea spune de la an la an, am avut acum 2 ani, am avut o serie excepțională. Anul trecut au fost așa și așa. În anul ăsta o să-i văd, eu țin curs la anul 2 și anul trecut, nu numai că m-am dat multe note mari, au venit și la mărire, în toamnă. Erau interesați, vreau să ia note mari, ceea ce e mare lucru. Anul trecut au fost... Nu așa de bun ca cei
dar
de acum.
Credeți că poate fi o explicație perioada de pandemie?
Nu, și mai încă ceva, pe care vreau, un lucru pe care vreau să-l spun. Și cred în el. Studenții buni pe care îi avem acum sunt mult mai buni decât am fost noi la vremea noastră. Și știu ce spun. O să mă întrebați de ce. Păi au acces la mult mai multe lucruri față de noi. Eu am terminat facultatea în 1979 și visam să fac cercetare și în chimia anorganică și ultimul număr al unui jurnal foarte bun, Inorganic Chemistry, era din 1972, iar în 1989 rămăsese la fel.
Acum ori e un acces la literatură.
Sunt laboratoare bine dotate. Da. Pot să fac experimente cu mult mai complicate decât cele pe care le făceam noi. Prin urmare, nu putem să vedem totul în culori sumbre.
Au toate argumentele să fie mai buni, dar nu au toate argumentele să fie atât de mulți, atât de slab pregătiți sau dezinteresați.
Mai e ceva. Putem să ne văităm că la chimie avem puțin și că nu mai e ca pe vremea noastră, dacă vreți să vorbim așa. Sunt atrași de alte meserii. Sunt atrași de alte facultăți, de perspectivele pe care alte facultăți le oferă. Sunt atrași de informatică. Pentru informatică e mai interesantă decât să spunem să facă o facultate de chimie sau o facultate de fizică, pentru că cei de la fizică o duc la fel de greu cu ca.
Dar credeți că este un calcul în care cântărește foarte mult pasiunea, faptul că sunt conectați de mici cu zona de IT? Au de mici calculatoare, adică știm foarte bine cum sunt crescuți copiii și atunci e un limbaj natural.
Da, și în plus știu că, da, puțin, nu trebuie să neglijăm faptul că lumea are nevoie, că fiecare vrea să trăiască bine. Vrea o leafă mare, vrea casă, vrea mașină, vrea concedii. Este absolut normal și este omenesc. Eu știu foarte bine că în IT se câștigă bine. Înțelegeți? Și asta poate să fie un motiv. După cum tot un motiv este faptul că nu se fac profesor pentru că lefurile sunt mici. Tot acolo ajungem. Vedeți? Pe urmă sunt... A fost explozia, dacă vreți, la un moment dat, al studiilor economice, pentru că își găseau de lucru bine.
Bine, dacă mergem și mai în urmă, a fost aproape o modă facultatea de drept.
Facultatea de drept și dacă vreți să mergem și mai în urmă, prin anii 60 era o concurență foarte mare la facultatea de fizică, pentru că se dezvolta tot mai mult fizica nucleară, fizica cuantică se așezase bine, posibilitățile de cercetare erau... Da, Există perioade în care tinerii sunt atrași de anumite meserii și de anumite discipline, categorii.
Dar aș mai întoarce puțin la întrebarea mea, cea referitoare la unul dintre posibilele argumente pentru care generațiile acestea, poate cea de anul trecut despre care vorbeați, nu e generația la fel de implicată, interesată sau pregătită să fie perioada de izolare, studiul de acasă, pandemia, motivul?
Da,
ați sesizat impactul acelei perioade?
Nu mi-a plăcut să invoc acest lucru. L-am simțit, știți unde? La pregătirea lotului pentru Olimpiada Internațională. Când în anul ăsta a fost puțin mai greu decât în alți ani. România n-a participat 3 ani la rând la Olimpiade Internaționale cu probă practică. Am participat la ultimele 2 online, la cea de acum 3 ani din 2020 nu am participat. Copiii nu s-au mai pregătit pentru proba practică și i-am simțit stângaci la laborator. Adică, da, este adevărat, pot să fie consecințe ale perioadei respective, da.
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și invitatul meu este profesorul Marius Sandruc, vicepreședinte al Academiei Române. Vreau să discutăm, domnule profesor, despre crema cremelor, adică acești copii care reușesc să câștige premii la Olimpiade Internaționale, și România stă foarte bine la acest capitol și la capitolul chimie. La această competiție ați stat foarte bine cu loturile pe care le pregătiți. Cum sunt acești copii și ce se întâmplă cu ei pe parcursul vieții?
Până la ei să vă mai spun ceva. Dacă tot în versiunea optimistă sau n-a vedea viața în culori mai frumoase, pentru că e normal, pe de altă parte, să vezi și lucrurile bune și frumoase. Vezi la teatru. Mergeți la Teatrul Național, la Sala Mare, care are 900 de locuri, și uitați-vă că 80% din spectatori sunt tineri.
Asta e un semnal foarte bun.
Și asta e mare lucru.
Corect.
Mergeți în sălile de concerte. Am fost la Festival Enescu. Erau foarte, foarte mulți tineri la o simfonie a lui Mahler. Adevărat, era simfonia întâi, care, da, e cantabilă, dar Mahler nu este un compozitor la care un tânăr să se repeadă atunci când începe să cunoască, să se intereseze de muzică. Acum, ajungând la întrebarea dumneavoastră, e bine că îi avem, dar mai important este să avem cât mai mulți. Vedeți, în anul ăsta, la Olimpiada Națională, am avut nici 200 de elevi. E adevărat că au fost alte criterii prin care au fost selectați, dar știu în egală măsură că într-un județ, chiar dacă se relaxau criteriile de selecție la Olimpiada Națională, scuzați-mă, n-am fi avut nici măcar un singur interesat. Deci au fost județe în care nu am avut elevi, pentru că nu au fost interesați.
Dar e o chestiune care s-a întâmplat anul acesta sau în ultimii ani?
Anul acesta
e interesul mai mic.
Mai rău decât oricând. Mai spun un lucru. Lăsăm anul ăsta la o parte. Luăm ceilalți ani, în care aveam 300-400 de elevi la etapa națională. De la clasa 8-a până la clasa 12-a. Împărțiți 400 de copii de la 8-a până într-a 12-a și nu o să ajungeți la niciun rezultat. Vă spun eu cum e. Pe la a 8-a erau așa că se pregătesc de admitere. Erau mulți la a 9-a, erau mulți la a 10-a și pe la a 11-a. Știți câți erau la clasa 12-a? Din acești 300-400?
Sunt foarte curioasă să aflu.
Media de 30. Deci din toată țara, copiii cu adevărat, participanți la Olimpiada Națională de Chimie din clasa 12-a, aveam în medie 30 de elevi. Dintre aceștia, jumătate se duceau la medicină. Și ajunge la începutul discuției noastre. Jumătate se duceau la medicină. Și chiar și acum...
Aveau o țintă clară pentru care își doreau să studieze, da? Chimie.
Chiar și acum, la lotul care ne-a reprezentat țara în anul ăsta la Olimpiada Internațională de la Zurich, am avut 4 elevi, 2 s-au dus la medicină, cei de-a 12-a, cei de-a 11-a mai au de făcut clasa 12, adică sunt acum în clasa 12. Partea mai bună a lucrurilor este că cei doi de-a 12-a merg la medicină în București.
Da, pentru deci că asta era următoarea mea întrebare. Da. Rămân în țară? Ce se întâmplă cu copiii aceștia?
Rămân,
pentru că ei sunt
rămân.
O speranță pentru societate. Sunt acea mai plus rămân. Valoare de care avem da. Nevoie.
Mai rămân, trebuie să vedem și unde rămân. Adică e dreptul lui, al elevului, să-și aleagă un loc în care să simtă că se poate dezvolta.
Păi da, ați adus discuția într-un punct sensibil. Unde rămân? Mă întreb dacă ești licean, ești premiat la Olimpiada Internațională și faci așa o cercetare și te uiți la universitățile din România. România nu mai are nicio universitate în topul celor mai bune 1000 din lume. Era o știre care tot a fost discutată în ultimii ani.
Haideți să fac un serviciu Ministerului Educației și universităților. Nici nu prea are cum să aibă. Pentru că dintr-un motiv obiectiv, asta nu înseamnă că universitățile nu au de lucru cu ele însele și să-și impună niște criterii prin care să se dezvolte. Dar mai trebuie spus și un lucru. Universitățile noastre generaliste sau comprehensive, cum vreți să le spuneți, nu se pot compara cu universitățile din străinătate pentru că sunt mult mai mici. Și să vă spun în ce sunt mici. O universitate comprehensivă are, de pildă, printre facultățile ei, facultatea de medicină, de pildă. Universitățile comprehensive au și facultăți inginerești. Și acum să facem o comparație. Universitatea din București, pe care am servit-o și o servesc, și o universitate din China, în care am fost acum câțiva ani. Și bineînțeles că eram interesat ca și dumneavoastră. Nu pot să le compar, pentru că Universitatea din București la reforma învățământului și toate universitățile din țară la reforma învățământului din 1948 au pierdut facultatea de medicină. Facultățile acestea au devenit institute, se chema Institutul de Medicină și Farmacie, Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, Institutul de Artă de Educație Fizică și Sport, toate se chemau pe model sovietic institute.
Da.
Și după Revoluție, ele au vrut să rămână separate și să se cheme universitate. Deci nu sunt universități, pentru că universitate înseamnă ceva mult mai general, să ai de toate.
Deci, practic, pentru că sunt disipate aceste instituții.
Bineînțeles, la Tsinghua aveau medicină, aveau inginerie și atunci și de bună calitate învățământul, stați puțin, și cercetarea. În primul rând cercetarea, că ce ne trage în urmă este și faptul că stăm mai prost la cercetare decât ele. Dar dacă tu într-o universitate mare ai și medicina și ai și niște facultăți inginerești și acestea produc știință și articole, atunci poți să intri mai ușor în clasamentele respective.
Da, dar de ce asta am scăzut în topurile acestea? Că la un moment dat eram
asta
mai
grav.
Sus.
Deci asta este grav. Asta e grav. Calitatea cercetării, care, pe de altă parte, are avea condiții prin oamenii pe care îi are și prin câteva insule. Dar nu pot să mă leg de veștii cu meu optimism și să spun că pot să fac cercetare fără niciun ban.
Subfinanțat ani și ani și ani
și
ani.
Continuare.
Este foarte bine la capitolul promisiunii, însă, da. Domnule profesor. Adică mereu se promite
chimie
că
nu se poate face
mulți.
Chimie, biologie, fizică experimentală. Astea nu se pot face fără niște fonduri substanțiale. La mine, dau exemplu, ultimul aparat pe care l-am cumpărat și care ne face să fim cot la cot cu alte laboratoare a costat 300.000 de euro. Și este unul dintre aparate.
Da, cercetarea e costisitoare.
Este o jucărie scumpă. Trebuie respectată cercetarea fundamentală, adică să nu mai auzim la nesfârșit aceeași poveste că trebuie să dăm produse finite. Cunoașterea este... curiozitatea sunt omenești. Un cercetător vrea să descopere. Nu poți să-i impui să interzici să fie curios și să producă cunoaștere, pentru că suntem toți interesați de cunoaștere. Îmi fac datoria să mai spun un lucru. Am un respect nesfârșit pentru cei care fac cercetarea aplicativă, pentru că fără ei viața noastră n-ar mai fi cum este acum. Dar, pe de altă parte, nu putem să fim mai săraci neștiind și nefiind în contact cu ceea ce înseamnă cercetarea fundamentală. Deci ambele sunt importante. Păcatul cel mare este subfinanțarea. Pentru că sunt câteva universități care... Sunt câteva insule în care cercetarea se face bine, în universități și în institute. Și institute ale Academiei și institute din rețeaua națională. Când spun rețeaua națională, mă gândesc la tot ce înseamnă platforma IFA, de la Măgurele,
da,
în care sunt echipați, sunt rezultate comparabile cu mari laboratoare. Sunt și în universitățile noastre mari, ca să nu încep cu Universitatea din București, pentru că de acolo provin, dar la Cluj, la Iași, la Timișoara, la București, da, sunt laboratoare în care se face cercetare comparabilă cu alte universități mari.
Dacă ar fi, da, să punem acum diagnosticul de ce, da, au scăzut aceste universități în topul acesta mondial, am spune subfinanțare, poate politizare. Simțiți că e o problemă în domeniul universitar?
Nu.
Nu mai intervine politicul?
Nu, nu ați simțit. Sunt altele păcatele, dar nu de aici.
Dar ce ați spune pe lista asta scurtă, pe lângă subfinanțare? Calitatea studenților?
Nu. Aici vorbim de cercetare. O universitate fără cercetare nu poate să pretindă să fie o universitate mare. La noi, unul din motive este că s-a exagerat punându-se accentul mult prea mult pe componenta didactică atunci când evaluăm sau facem promovările în învățământul superior. Aici este una dintre cauze. Pentru că în spatele activității didactice, bună, proastă, cum o fie, se ascundeau mulți. Și atunci când criteriile didactice le înnecau pe cele științifice, puteai să ai profesori, unii dintre ei, care n-aveau cum să aducă glorie unei universități. Un profesor în universitate mare,
da,
trebuie să fie creator de știință. O să spuneți că trebuie să predea frumos. Știu profesori care nu aveau mare har didactic, dar care inflamau atunci când vorbeau de cercetare și de ceea ce lucrau ei.
Aveau niște metode convingătoare pentru studenții lor?
Flacăra din ei. Înțelegeți? Eu prefer profesorul care este creator de știință unui profesor care este un bun transmisător de niște cursuri acolo și care te pot învăța ceva. Eu nu neg acest lucru. Dar o universitate este altceva decât un liceu sau o școală generală. Fiecare cu datoriile lui. Asta nu înseamnă că un profesor din preuniversitar este inferior unuia din învățământul superior. Fișa postului la el este alta. Dacă el își face treaba bine, cu har, și atrage după el alți copii care să urmeze disciplina pe care el o face, poate să fie mai important decât un profesor plictisitor din universitate.
Dar să mergem mai departe, școală, universitate, haideți să mergem spre Academia Română, unde sunteți vicepreședinte. Care ar trebui să-i fie fișa postului, ca să preiau așa metaforic ce a spus dumneavoastră?
Se întâmplă lucruri. Știți ce
în viața cetății. Pentru că, da, de multe ori poate cetății. Ne uităm la Academie ca la un loc foarte izolat, așezat undeva în nori, nu, unde se produc idei mărețe, nu, pentru, fără legătură cu viața de zi cu zi a cetății.
Se poate ca peste tot să fie loc de mai bine. Dar ceea ce mă miră este că în exterior nu se prea știe, pentru că nu se vrea să se bată la ușa Academiei să vadă ce se întâmplă. Se organizează conferințe care sunt libere pentru toată lumea. Eu organizez o serie de conferințe pentru public larg, o dată pe lună. Conferințe care au loc în locul sacru al Academiei Române, în aulă. în care cei care intră sunt copleșiți de istoria adunată în acea încăpere. Pe urmă, sala Dales este Academiei Române. Este altă serie de conferințe. Dacă intrați pe site-ul Academiei și oricine dumneavoastră sau altcineva, o să vedeți pe prima pagină câte lucruri se organizează.
Deci e deschisă Academia spre cetate.
Vă spun astăzi, de pildă, un lucru care este care a fost foarte frumos organizat. S-au publicat încă 3 volume din istoria Bibliotecii Academiei Române. Deci, Biblioteca Academiei Române este un tezaur național, este o comoară națională. Nu este o bibliotecă în care găsești cărți și eventual reviste. În Biblioteca Academiei Române, prin donații, avem colecții uriașe, avem toate manuscrisele din literatura noastră, avem colecție numismatică, avem cabinet de stampe, avem cabinet de muzică. Toate astea trebuie descoperite. Astăzi s-au prezentat. Și sunt pentru toată lumea. În curând se deschide cabinetul de numismatică la etajul 4 în bibliotecă, în care toată lumea va putea să vadă parte din cele 200.000 de monede pe care le are Academia, dintre care unele sunt piese unice în lume.
Dar cred că sunteți de acord cu mine, nu știu, adresez întrebarea asta. Oare Academia nu își păstrează în continuare imaginea aceasta elitistă și poate că nu ar trebui ca zona de...
Este.
Dar în ideea de deschidere spre cetate, pentru că acele conferințe să însemne și să modifice cât mai multe vieți în bine, strategia de comunicare a dumneavoastră include și ideea de a vă deschide dumneavoastră și a merge dumneavoastră spre cetate?
Dar să o facem.
Faceți asta.
Da, să o facem. Conferințele pe care le organizez eu, vorbesc de cele pe care le cunosc cel mai bine, sunt organizate, dar și la sala Dales.
Dați-mi
sunt
organizate de niște
după amiază, ca să poată să vină lumea.
Și știu, am aflat că pot să fie și accesibile online, ceea ce mi s-a părut extraordinar pentru...
Nu numai că sunt accesibile online, filmate, sunt editate și după un timp se găsesc pe YouTube.
Să ne dați exemplu de câteva tematici pentru ascultători, că e tare important să intre pe site-ul Academiei, să se conecteze.
Am avut de pildă de discutat cu primul rând pe prietenul nostru comun, Mircea Iliescu, care a vorbit despre genomică pe înțelesul tuturor și a fost absolut spectaculos.
E un cercetător român,
și nu se mai puteau opri întrebările. A fost urmat după aceea de profesorul Cătălin Vasilescu de la Fundeni, care a vorbit de probleme de etică în cercetarea medicală și în chirurgie. Am avut-o pe Rodica Zafiu, care a vorbit despre probleme de limbă română și ce înseamnă, cum evoluează limba, ce-i corect, ce nu-i corect. Da? M-a avut după aceea pe Liviu Ornea, am avut pe directorul de la Muzeul Național Peleș, care a avut o conferință foarte interesantă cu titlul Carol al II-lea, un rege controversat.
Da.
Și deschidem stagiunea, cum îi spun eu, săptămâna viitoare cu o artistă lirică și profesoară de canto, cu doamna Ioana Bentoiu, care vine din Elveția și va ține o conferință tot așa pentru publicul larg, care se va chema cu ea conferința Miracolul Vocii Umane.
Multe argumente pentru cei care ne ascultă să intre pe site-ul Academiei Române și să se conecteze cu aceste activități.
Pe prima pagină sunt trecute toate evenimentele. Nu facem noi față să mergem la câte sunt, pentru că în Parcul Academiei Române există aula, locul sacru despre care v-am spus, este o sală mică de conferințe. La bibliotecă este un amfiteatru în care iară se organizează evenimente. La bibliotecă, la parter, este un spațiu mare pentru expoziții și periodic se organizează expoziții fie de artă, fie biblioteca scoate din comori. De pildă, a fost o expoziție despre presa românească. Știți câte poți să vezi primele ziare. Ziar, ediție specială făcută pentru Carol I, dacă nu mă înșel, pe Mătase. Și fascinant. Toate comorile astea se scot periodic. Deci trebuie să vezi ce se organizează acolo. Membrii Academiei Române umblă prin școli să țin conferințe și pentru publicul larg și specializate. Conferințe pentru specialiști.
Sper că i-am făcut pe ascultătorii noștri să fie, dacă nu, puțin interesați. Eu sper foarte interesați de toate activitățile acestea ale Academiei Române și sper că am înțeles mai bine care sunt problemele în relația asta profesor-elev, unde este Academia.
Relația profesor-elev în care am discutat.
Dar am înțeles cam care ar fi problemele fiecăreia dintre aceste tabere. Promit că vom mai dezvolta subiectul. Ne oprim aici, pentru că nu mai avem timp. Vă mulțumesc foarte mult, domnule academician, pentru această emisiune. Le mulțumesc și ascultătorilor. Alexandra Gavrilă și Starea de Bine urmează. La revedere!
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.